Verovatno već znate ono kada se Fata zaposliva. Dobila kompjuter, radila uveliko na njemu, no jednog dana se razboli i ne dođe na posao, a kolegama potrebno nešto sa njenog diska. Pa je zovu da kaže ko je Lozinka. Welcome, kaže Fata. Probaju kolege, welcome, 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 velcome, welcome onako kako se izgovara, velcome, ne vredi, neće. Zovni Fatu ponovo, ona tvrdi da je Lozinka, welcome. Najzad je natraju da onako bolesna dođe na posao i svi se okupe da vide kako će se ulogovati. Lozinka je bila veliko M. Sa velikim Z počinjemo 413. Zakon akcije i reakcije. Welcome svima u novu emisiju.
Prošli smo jednog dana sjeli za računar i pokrenuli čitav jedan virtualni svet ispred nas.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije na radiju, na internetu i Bog te pita gde još. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
Znači, imamo obrazovanje, edukaciju i odgovaranje na pitanja.
All right.
Zanimljivo je da su već lansirana i plastična pluća.
Indeed.
To je potpuno moguće.
Indeed.
Polako postaje de facto standard čak i u kućnim uslovima.
How do we do?
Usne se niču.
Twink. A glasa nema.
How do we do?
Zeleno drvo u svetu plastike, zelena plastika u svetu sintetike.
Uzbudljiv dan, nema šta.
Čisto porodične situacije.
Apsolutno tako.
Pa jedna trbušna plasačica.
I to je to.
Plastika, ovaj, emisija, zakon akcije i reakcije.
Brana za raznovrsnost.
Jer je najzadošao neko s raznovrsnijom muzikom.
U faktoru 2 do 2,5.
Verovatno.
Moje ime je Zoran Modlin, a ovo oko mene je sintetički svet.
U današnjoj 413 emisiji Branko Đaković, Dejan Ristanović, Dragan Grbić, Koran Bulatović, Iris Milković, Karolajn Aleksandar, Marijana Perak, Mile Gostović, Kiremain. Pričaju o predstojeće Sinergiji 08, uzbudivom letu u jednoj IT redakciji, većetom nezadovoljstvu novim, neobrisanim direktorijumima, odabiru pravog mesta za intervju, smrti interneta, kakvim ga znamo, krvnoj slici koja predviđa udare, USB flash diskovima, softver u koji neće da začuti, u emisiji koja također neće začutati naredna 2 sata. Ako ste se dogovorili šta će njoj da bude, da onda lepo se reći i krenemo na...
Vesti, 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 vesti...
Stop. Na sportskim olimpijskim igrama 3 medalje, na matematičkoj olimpijadi u Kairu 2. Dakle, 2 bronzane medalje ovoga puta za Srbiju na internacionalnoj informatičkoj olimpijadi u Kairu, koja je završena 2. polovinom avgusta u prestonici Egipta. Na 20. internacionalnoj informatičkoj olimpijadi bronzane medalje osvojili su Maja Kabiljo, maturant matematičke gimnazije, i Uglješa Stojanović, učenik 2. razreda računarske gimnazije u Beogradu. U srpskom timu bili su Miroslav Bogdanović i Nemanja Trifunović, učenici matematičke gimnazije. Učenici su tokom 2 dana radili po 3 zadatka, za koje su imali na raspolaganju po 5 sati. Vođa srpskog tima, dr. Dragan Urošević, izjavio je da su učenici postigli zavidan uspeh, iako su zadaci ove godine bili izuzetno teški. Na olimpijadi učestvovalo oko 300 takmičara iz 83 zemlje. Čestitamo našim bronzenim pobednicima.
Ovo je bilo prve za danas, posvećeno bronzanim olimpijicima. Ako se malo moj glas čini čudnim, odnosno čitav ovaj zvučni ambijent u kojem ovo snimam i zajedno sa tim frekventna modulacija mikrofona kroz koji govorim, znajte da ovo ne radim tamo gdje obično radim emisiju. Ova emisija nastaje u Podgorici, Trenutno sam u hotelu koji se nalazi na obali Morače, tako da ispod mene teče Morača, iznad mene teče Zairača, a svi zajedno su tu negde između. Dakle, ovo je to podgorički izdanje Zakon akcije i reakcije, mada i same Podgorice neće biti neki posljednji zvučni zapisa. Ovde sam stigao kompletno opremljen paketom priloga koje ste, čije se najave već čuli pre par minuta. Stigao sam i sa muzikom, pa hajde da pokrenemo i muzički točak emisije Zakon akcije i reakcije. Pesma se zove Millennium, peva je Robbie Williams, a sve zajedno se dobro uklapa u ambijent, jer odavde se savršeno vidi ponos Podgorice i njen novi zaštitni znak, most preko Morače, zvani Millennium. Robbie Williams. Music.
Kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Pred kraj leta 2008. godine svojim čitaocima javlja se Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik magazina PC. I kaže:
da ćemo leto zapamtiti po uzbudljivim događajima u Pekingu, Chin Valley-u i pomalo našoj redakciji, ali ne i po IT novitetima. Glavna računarska vest je virtuelna. Nazire se Windows 7, nasljednik Viste, koji preuzima štošta ne samo od macOS-a, već i od Linux-a. Čekanje sljedećeg Windowsa predstavlja neku vrstu predizborne kampanje u IT svetu. Microsoft nam obećava sve što smo želili da čujemo, a često više od toga. Glasamo novčanikom, a rezultat je teško prognozirati. Neke od verzija Windowsa koje smo godinama čekali oduševile su nas, druge smo proglasili za šminkanje prethodnika, a bilo i verzije u kojima su sva važna predizborna obećanja ostavljena za neku nejasnu budućnost. Sjetimo se samo WinFS file sistema najavljenog još 2003. Svaki Windows je bio veći, moćniji i zahtevniji od prethodnika, dok bi Windows 7, makar u nekim domenima, mogao biti manji od Viste. Najavljen je MiniWin, neka vrsta odgovora na popularnost Linuxa. Besplatni Unix se možda nije probio u poslovni svet i na desktop, ali čak i najverniji navijači Microsofta oslanjaju se na Linux. Vaš kućni router, access point, PDA uređaj ili DVD player verovatno rade pod Linuxom. Tačku na i stavio je Asus, koji u BIOS-e matičnih ploča ugrađuje distribuciju Linuxa. Na te računare će docnije biti instaliran Windows, ali zašto biste čekali 5 minuta na podizanje Viste da biste proverili e-mail ili pogledali neku web stranicu? Implikacija je jasna. Kad god vam bude dovoljan Linux, zapitat ćete se zašto Windows uopšte služi. Zato će sljedeći Windows imati kompaktan kernel, a ako volite bogata grafička okruženja, nećete biti razočarani onim što će na taj kernel biti nazidano. I tako ulazimo u još jedan ciklus čekanja Windowsa, uz uverenje da će biti spremniji nego ikada za praćenje predizborne kampanje. To su oni uzbudljivi događaji u redakciji koje pomenuh. Preselili smo se u novi, lepši, funkcionalni i konačno naš poslovni prostor u ulici Osmana Đikića 4, blizu ugla Cvičeve i bulevara Despota Stefana. O građevinskim i drugim radovima koji su tome prethodili mogao bi da se napiše roman ili makar umetak, i to sa happy endom, to jest u svemu onome što nam nije struka. Uspešno smo savladali zidove, prozore, struju, kupatila, grejanje i ostale proste poslove, ali ethernet mreža, IP kamere i telefonska infrastruktura tek treba da prorade. A o telefonskim linijama, da i ne govorim, u svakom prostoru u koji smo se do sada useljavali, nije bilo tehničke mogućnosti za uvođenje dodatnih telefona. Pa zašto bi 21. vek išta promenio u Telekomu? No, do sada je uspevalo, pa će uspjeti ovoga puta, na vreme za događaje koje nam donosi vruća računarska jesen. Vidimo se 1. oktobra. Dejan Risanović, glavni i odgovorni urednik magazina PC.
Prvi uvek izlaze petom. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara PC u prodaji svakog petog u mjesecu. AU najnovijem broju čitajte. A sve što poželite u svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolje, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce.
Firstly, to play a song, you need to go to your music library.
Zair. No words could say how I love you. No words could be as true. I've looked through books and read through dictionaries, but I've found no words for you. No words, no words, no words. Oh no, oh no, no words can define what I'm feeling when I feel close to you.
no words can bring that magic hand of healing just as much as your touch can do. No words, no words, no words, oh no, oh no, no words. Well, I'll admit there may be one or two in my head, but words that talk about me and you are better felt than said. There are no words that can tell our story. They're just getting the way. It's all about the feelings that you're feeling, not about the words that you say. No words, no words, no words, oh no. In my head, but what they say about me and you is better felt than said. There are no words that can solve life's mystery or explain God's eternal plan. We all know enough to ask the questions, not enough to understand. No words, no words, no words, oh no.
Below the play button is the stop button.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Evo diplomiranog inženjera Dejana Ilića sa novom pričom, a ona se zove Još poneki red o mobilnim telefonima. Ako se sjećate, svojevremeno smo govorili o štetnom uticaju mobilnih telefona. Da vas podsjetim, jedna sudska presuda zatvorila je fabriku za proizvodnju mobilnih telefona marke Ericsson i astronomski obeštetila čovjeka koji je na sudu dokazao da je rak glave koji je dobio nastao upravo usled korištenja mobilnog telefona ovog proizvođača. Razmatrajući to kako je to moglo da se desi i analizirajući tadašnje tržište i modele i kratko upoređujući sa današnjicom, nastao je tekst koji upravo sledi. Prvi mobilni operator u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji bio je naravno Mobtel i on je na tržište plasirao prvo 1000 mobilnih telefona sa brojem na analognoj NMT mreži mobilne telefonije koji su radili na talasnoj dužini od 450 MHz.
Kuriozitet ovih telefona je bio da su u jednom trenutku oni koštali 10.000 tadašnjih nemačkih maraka po komadu, a drugi kuriozitet je bio da su planuli istog dana kada su pušteni u prodaju. Motor je tada nudio model Nokia 121 NMT, koji je bio veoma nalik, ali imao dve velike prednosti za koje se tek kasnije saznalo. Prva prednost bila je talasna dužina, koja je bila duplo manja od današnjih GSM 900 MHz, a druga, ogromna prednost bila je u anteni koja se izvlačila i tako smanjivala zračenje mobilnog telefona na minimum, a elektromagnetske talase nastale usled rada predajnika telefona emitovala iznad glave korisnika. Veoma brzo, nakon NMT mreže pojavio se novi standard, GSM, koji je doneo digitalnu telefonsku liniju, ali duplo veću radnu frekvenciju, tačnije 900 MHz. Prvi telefoni koji su se pojavili na tržištu bili su Motorola 5200, 7200, 7500, popularne cigle, Nokia 1610, 1611, 2110 i tako dalje i Ericssoni 197 i 198. Motel je počeo prodaju modela AudioVox, prilično nepoznate marke i prilično nestabilnog signala. Ta prva generacija telefona odigovala se veoma kvalitetnom izradom i veoma kvalitetnim komponentama, pogotovo kada su modeli Motorola bili u pitanju. Gotovo svi do jednog imali su antenu na izvlačenje, a Motorolini još i vratanca na preklop. Pa kada se telefoniralo sa Motorolinih modela sa otvorenim vratancima i izučenom antenom, imali ste utisak da u ruci držite omanju ručnu prenosnu radiostanicu. Međutim, Motorolina antene tih modela bili su dovoljno dugačke da, kada se izvuku, emisija elektromagnetnog zračenja ide daleko iznad glave korisnika, što je bilo više nego korisno, jer na taj način štetan uticaj specifičnog zračenja mobilnog telefona bio je sveden na minimum. Međutim, već spomenuti AudioVox bio je jedan od prvih modela tog vremena koji imao integrisanu antenu unutar samog kućišta telefona, odnosno bio je među prvim aparatima bez vidljive antene. Takav dizajn telefona pokazao se kao pun pogodak jer zbog svoje osobine da se nosi sa sobom, telefon je trebalo da bude prilagodljiv i nošenju u džepu, a aparati koji su imali spojnu ili antenu na izvlačenje nisu bili dovoljno fancy. Prvi koji su taj trend prihvatili bili su dizajneri Ericssona i prvi, najmanji mobilni telefon na svetu bio je Ericsson 768, a onda za njim i model 788. Motorola je odgovorila svojom StarTAC serijom 7085 i najmanji među njima modelom StarTAC 130. Nokia je počela sa serijama 5110, 6110 i 6150 i to su bili udarni telefoni tog vremena. Međutim, kako se kasnije ustanovilo, najmanje specifično zračenje imao i upravo StarTAC 130, koje je iznosilo manje od 0,1 W po kilogramu. Ovaj model ostaje do dana današnjeg neprevaziđen u kvalitetu izrade upravo gledano na osnovu najmanjeg tadašnjeg, ali i sadašnjeg specifičnog zračenja na svetu. Ovdje izgleda i nastao prelovni trenutak u proizvodnji mobilnih telefona, jer StarTAC 130 je u prvim danima prodaje imao cenu prodaje veću od 1300 tadašnjih maraka. Već tada se uočilo da će tržište skupih mobilnih telefona biti popunjeno veoma brzo i da će biti potrebno preorijentisati se na izradu jeftinijih mobilnih telefona koji bi bili pristupačniji širem krugu budućih korisnika. Na osnovu toga počelo se s izradom jeftinijih aparata, ali jeftiniji aparati su onda morali da imaju jeftinije komponente, a jeftinije komponente logično i manji kvalitet izrade. Dalje, u jednim dnevnim novinama od 16. augusta 2007. objavljeno je da je početkom 2006. u našoj zemlji više od 90% aparata poticalo sa nelegalnog tržišta. Takvi aparati jeftinije izrade po pravilu skidani su sa nekih drugih mreža gdje su se nudili na dvogodišnje ugovore i zbog toga su po pravilu bili mnogo jeftiniji ovdje nego bilo gdje na zapadu. U početku strane mreže su takve telefone stavljene na takozvane crne liste, što je značilo da ako sa takvim telefonom uđete u bilo koju zapadnu zemlju, sistem će prilikom prijave takvog aparata identifikovati njegov e-mail broj, odnosno njegov lični identifikacioni broj kao broj šasije kod automobila recimo, i na osnovu njega takav aparat i vi ne biste imali pristup nijednoj mreži. Danas to više nije slučaj, najviše zbog ogromnog broja telefona u upotrebi. Prilikom skidanja sa mreže, bilo je potrebno i dodatno dekodirati takav aparat, odnosno s pomoć personalnog računara, odgovarajućeg interfejsa i softvera, trebalo je reprogramirati ponovo telefon ili ga samo otključiti da bi mogao da radi na svim ostalim mrežama pored one sa koje je skidan. Tu je i nastajao prvi problem, jer gotovo niko nije imao originalan softver, pa su svi telefoni koji su dekodirani imali poneku smetnju ili bug, a to je rezultovalo slabim signalom, što je opet dovodilo do čestog pucanja veze i naravno povećane snage predaje. A to je rezultovalo, a i dan danas se rezultuje, povećanim specifičnim zračenjem vašeg mobilnog ljubimca. Ukoliko je i aparat pri tome bio izražen sa velikim specifičnim zračenjem, kao na primjeru Ericssona, epilog je svima poznat. Ipak, svako doba sa sobom nosi svoje prednosti i mane. Pa kao što u kamenom dobu nije bilo moguće štampati dnevne novine, što zbog nepismenosti, a što i zbog nedostatka dovoljno brzih ručnih kamenorezaca, već je bilo dovoljno samo naći dovoljno dobru toljagu kojom biste mlatnuli neku životinju ili neku lepšu pripadnicu suprotnog pola i odvukli je sa sobom u udobnost vaše pećine. Tako i današnje doba zahteva upotrebu računara, mobilnih telefona, aviona, automobila, satelita i ko zna čega još, ali mnogo suptilniju varijantu osvajanja suprotnog pola. Međutim, brzina razvoja hardvera svake vrste, nažalost, nije praćena i brzinom razvoja kulture upotrebe tehničkih i tehnoloških pomagala. Ovdje se opet fokusiramo na tu đavolsku, velikobratovsku napravu zvanu mobilni telefon. Ipak, nadam se da će pored ovog teksta biti još puno tekstova koji će dopreti do krajnjih korisnika navedenih tehničkih naprava, a koji će ukazati na većinu dobrih, ali loših strana koje ta naprava sobom, ali i predzobljem nosi. Ova emisija je sama po sebi uvijek bila pionir u svojim idejama, pa neka bude i u ovoj. U potpisu, diplomirani inženjer Dejan Ilić sa svojim najnovijim prilogom. Uz napomenu, copyright velikodušno dozvoljen. Hvala Dejane. Tema emisije.
Zakon akcije
i reakcije. Music. No love songs tonight, just reasons to be sad and stay out of sight. No feelings when I see you, just wonder at a life not so far from you. And who wants to know? Yeah, who wants to know? Yeah, who wants to know you now? No love songs today. Let it burn that will be turning in this grave.
Pozdravljam sve slušaoce Zakona akcije i reakcije. Ne znam, mislim da je emisija toliko zahvalna da ja razmišljam da li da odem na avion ili da slušam emisiju Zorana Modija.
Evo BMW-a koje budi maštu. Dizajneri kompanije BMW došli su do ideje koja će verovatno doneti revoluciju u industriji automobila. BMW Gina je nevjerovatno atraktivan i vizualno uzbudljiv konceptualni automobil koji još nažalost nije u serijskoj proizvodnji, ali smo sigurni da će biti izuzetno prodavan model. Na osnovnu laku i čvrstu karoseriju, dograđenu specijalnim fleksibilnim kosterom umjesto metala, postavljena je posebna vrsta tkanine, kao koža ili kao oplata, recimo kod aviona. Ovaj specijalni materijal je, zahvaljujući novim tehnološkim proizvodnim procesima, veoma čvrst, nepromočiv i elastičan, daje izuzetan vizualni efekat i stvara utisak da je automobil izrađen od srebra ili možda neobične legure, poput titanijuma. Prava draž BMW Gina je unutrašnjim fleksibilnim ramovima ispod ove tkanine. Centralni procesor upravlja njihovim pomeranjem u skladu sa nizom unapred definisanih programa, tako da se za minut može dobiti potpuno drugačiji izgled automobila. Recimo, spoileri i sportske linije se pojavljuju niotkuda, ističući eksplozivni karakter motora ispod haube, što je idealno za svakog muškarca koji voli da se pokaže pred prijateljima. S druge strane, njegova devojka, uz jedan pritisak dugmeta, ovu zver može da pretvori u umiljatog lepotana, nežno sportskih linija poput retro modela sportskih dvoseda iz 50-ih. Posebnu draž ovom dizajnu daju dekorativna svjetla smještena ispod ove specijalne tekstilne oplate, koja kada su uključena svjetlost emituju kroz materijal dajući vama atraktivne efekte. Da ne pominjemo da je zahvaljujući ovakvom tehničkom rješenju znatno smanjena ukupna težina vozila, što automatski znači manju potrošnju goriva. Gina može da razvije brzinu do 250 km na čas za one koji imaju hrabrosti da tako voze. Ovo vozilo će nesumnjivo uzburkati vode u industriji dizajna automobila.
Mesečnik za informatičko-komunikacijne tehnologije COM, Computer and Communications Weekly.
Evo koga još niste čuli. Vladimir Bubanja razgovara sa ljudima iz IT sveta oko nas. Evo nas sada na konferenciji za štampu koju je organizovao Microsoft povodom nove Sinergije. Sinergije 2008 koja se od 14. do 17. oktobra održala ponovo u Novom Sadu u Master centru. Najpre Branko Đaković, moderator konferencije za štampu, zatim Nikola Mirčić, direktor Sinergije, a onda ponovo Branko Đaković kao epilog cele priče. Zvuk je nažalost kao iskupatila, ali šta da radimo kad je Vladimir mikrofon bio malo podalje od govornika, no navikli ste vi na ovakve nedaće. Čujmo o čemu se govorilo na Microsoftovoj konferenciji za štampu.
I onda najavim nekoliko važnih novosti. Oni od vas koji se ne pitaju šta je to Sinergija, vi ste naši, stari, istorijski Sinergija novinari sa nama godinama. Oni koji se pitaju šta je to Sinergija, da vam kažem. Sinergija je najveća, najprofesionalnija, najkvalitetnija konferencija u regionu, na kojoj dolazi sve što je zdravo od privrede u ovoj zemlji. Ovakvim uvodnim rečima dobro se pripremio teren za našeg dragog gosta i domaćina. Gospodin Nikola Mirčić iz Microsofta je direktor Sinergije, dugogodišnji ideološki tvorac ovog proširenog ambicioznog pojma Sinergije. On će nam se danas obratiti i reći će nam šta očekujemo ove godine, šta se događa, šta se ne događa, kad, kako, zašto. Microsoft razvija svoj posao, razvija cijelu priču Sinergije, napreduje. Koje su novosti ove godine na Sinergiji? Ja mi baš previše. Malo veći broj predavanja, veći broj predavača, novi proizvodi, možda više zabave ove godine, više partnera, više učesnika. Suštinski Sinergija, jednostavno u osmoj godini i u osmoj nekoj iteraciji nema šta da promeni previše. Tehnička konferencija, sigurno dominantna kad je region u pitanju i to nije više priča, mi bismo želili da bude tako. Sinergija je definitivno kao konferencija koja se da porediti sa nekoliko sličnih konferencija u regionu, koja je definitivno najjača tehnička konferencija. Bio sam prilično impresioniran onim spiskom predavača koje sam vidio za ovu godinu. Svaki godin je dobar spisak, ali ove godine nekako se potrebilo da imamo dosta dobrih imena, dosta nešto više ljudi dovodimo iz inostranstva sa neke druge Microsoft konferencije i definitivno taj primat koji imamo sa strane prikazivanja tehnologija je ove godine još upečatljiviji. Dovodimo dobre predavače, podižemo se na kvalitet još više, imamo dobar odjev ljudi, znači naših partnera ili korisnika, ljudi koji se bave tehnologijama, tako da sa te strane očekujemo sigurno kvalitet. Ove godine mnogo jače prisustvo u samom organizacijom delu pojedinačnih ljudi iz kancelarije Microsofta da bi iskoristili snagu tih firmi koji se pojavljaju i svih nas koji smo tamo. Treći dan Sinergije, popodne, on je naš izložbeni deo otvoriti za javnost. Znači, svi naši partneri koji su biti prisutni, počeo od firmi koji će izlagati svoje računare, dati računare na korištenje. Cijel taj dio će biti otvoren nekoliko sati od 2 popodne do 9 uveče za ljude koji nisu učesnici Sinergije. Mislim da će to biti dobra prilika i za vas i za sve, pre svega građane Novog Sada, tako da tamo se dešava Sinergija, da se malo približe tehnologijama i radi ono što Sinergija u stvari indirektno radi za njih, obučavanje ljudi koji znaju tehnologije, koji se znaju implementiraju, indirektno i direktno pomožemo svim onima koji to koristiti sutra.
To što Nikola skromno kaže da ima mnogo noviteta, nemojte se zavarati. Imaćemo Sinergija Radio, CRM Lounge, Chill Out Room, Help Corner, imaćemo sve one stvari koje nijedna druga konferencija nema i sve počinju da emuliraju i da imitiraju ove godine, ali obećavam još novih sadržaja, još novih izazova.
Govorio je Nikola Mirčić, direktor Sinergije 08, a najavio ga je i objavio Branko Đaković.
Jako Microsoft, jako lak, laka jak. Zakon akcije i projekcije.
I'm gonna be strong.
I'm
dobra pesma, zaista. Još kad je emisija bila takva, ali potrudit ćemo se. Evo šta vas u nastavku čeka. Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Niste zadovoljni računarskom platformom koju koristite? Zašto je ne zamenite? A, zadovoljni ste? Pa u čemu onda problem? Uplašili ste se da je priča malog Perice tačna. A da li se ta priča uopšte dotiče vaše prakse ili pratite modu? O modi koja se uvek vraća, Dragan Grbić.
Ayer los dos soñábamos con...
Evo nos dakle na terenu softvera. Dragi Grbić tim povodom kaže... Ne mogu više da izdržim. U nameri da me posavetuju brojni znalci, izgiboše pokušavajući da me uvere kako bi trebalo da koristim ovaj ili onaj operativni sistem, ovaj ili onaj paket programa za rad sa poslovnim dokumentima, ovu ili onu zaštitu. Čak preispituju moj izbor programa za multimediju, ne pitajući me da li sam zadovoljan njima. Bude i oni koji mi donose nekakve meni nepoznate programe koje nisam tražio, pa se posle ljute što nisam hteo ni da ih isprobam. Kolege i prijatelji, lakše malo, nije baš sve tako jednostavno. A to što klimam glavom dok me ubeđujete, čini samo nadi da ćete me pre ostaviti na miru. Zašto se tako ponaša? Izgleda da sam predugo u ovom poslu. Počeo sam da prepoznajem obrasce ponavljanja. Jedna od cikličnih pojava koja se dešava kada god dolazi do neke veće promene na IT tržištu je sklapanje teorije zavere, kojom se najlakše pravda potreba da se promena ignoriše, izbegne ili žigoše. Ako to ne uspe, loše parcijalno iskustvo će biti prikladno upotrebljeno kao krunski argument protiv novog. I koliko god razne tvrdnje zvučale ispravno, a da vas ne podsjećam koliko je im okrivljavati uvek jedne te iste ljude i firme, tu primećujem jedne te iste greške u tezama. A ako i nisu greške, onda su to navodi bez svrhe i bez namere da se nešto preduzme kad je već tako loše, ako je loše. I dalje ne razumete... Kraj 80-ih bio je obeležen ulaskom sve većeg broja PC-a u firme koje su do tada radile na ruke. Mnogim mlađim programerima u velikim računskim centrima dobro je došlo osveženje od COBOL programiranja, od dodate zarade i ne pričamo, a Clipper je bio baš zanimljiv i vrlo popularan jezik za pisanje malih PC aplikacija. Dok su šefovi u tim ERC-ovima to primetili, lavina je već krenula. Neki su pokušali da vrate preletače u svoj kavez, pričajući potencijalnim klijentima ružno o novoj tehnologiji. To što su dva računara, štampači i pratići softver dovoljni za potrebu male firme, a da pritom 500 puta budu jeftiniji od onih šporeta na kojima su oni radili, nije imalo nikakve veze. Usledile su godine tržišne ekonomije, sve krenulo napred, PC računari na svakom koraku. Pojavila se praksa uštede 5 maraka na tastaturi ili 50 na štampaču, a kad uređaj otkaže, brže bolje se pojavi neki od onih sa parolom "Lepo sam vam rekao". Pritom, taj nije lepo rekao da kupe izdrživiji štampač, nego da uopšte ne kupuju PC opremu. Polovinom 90-ih počela je transformacija. DOS platforme su postale Windows platforme. Oni iz prethodnog pasusa već su promenili ploču. Pustite DOS, koristite Unix, a sam pomen Windowsa izazivao je gnev i salve uvreda na račun mogućnosti, stabilnosti i potrebe za pojačavanjem hardvera. Nisu vredili ni primjeri veće efikasnosti korisnika, a tek to što računar begunaca Windows neće da se zakoči u radu kao računar mrzitelja, koji krišu kod kuće također koristi Windows, ali oni uštede opet maraka na kvalitetu memorije i za posljedice optužuje vlasnika Microsofta, nije bio nikakav dokaz da i ta platforma može da se koristi u poslovanju. A onda je Windows prestao da bude školjka i postao je operativni sistem. Oponenti su postali već pomalo histerični. Više nije trebalo davati par hiljada maraka za SL Unix, jer se pojavio besplatni GNU Linux. Njima je DOS naprosto postao dobar, jer u to vreme od svih agitacije nisu imali 6 mjeseci na raspolaganju za čitanje gomile neindeksirane Linux dokumentacije.
DOS je taman došao zgodno kao argument napadača na Windows, ali i to beše kratkog daha. Svi su već dodali dono memorije, par maraka skuplje. Sada je trebalo smišljati kako da DOS programi rade u Windows ambijentu. Hardware i software su evolutivno napredovali, tržište je postalo neiscrpno, a sve osim Windows tehnologije postalo je alternativa ili ostalo anahronizam. Oponenti su i dalje opstali u IT prostoru, jer čim bi se inače bavili, ko je umeo, već je radio nešto. PC računari su se nalazili na svakom koraku, u svakoj upotrebi, od slikovnica za četvorogodišnjake do kompleksnih data centara u bankama. Sve što je ranije bilo nedovoljno, postalo je valjano prostom evolucijom i rastom kvaliteta tehnologije. Što više, klijentska platforma je postala ugodno stabilna. Nesvakidašnji dug period vladavine istog operativnog sistema i istog dominantnog paketa programa za poslovnu upotrebu na sve jače hardveru dovedoše do sindroma dovoljnog. To je sasvim u redu. Kada posao ide kako treba, većina je zadovoljna. Ali zadovoljstvo je dovelo do dremeža, a kada vas neko ili nešto prene iz dremeža, postanete nervozni. Elem, pojaviše se Windows Vista i Office 2007. Scenario napada na aktualnu platformu se ponavlja, a dominantni rečnik napadača i dalje neumeren i vulgaran. Novo je samo to što je Microsoft doprinio pojavi da sindrom dovoljnog okošta u tvrd stav većine onih za koje je očekivao da će brže bolje pokupovati nove licence. Čekali, pa se umorili od čekanja. A pride metež, odluka u izboru varijante paketa je mnogima nejasna. To u Microsoftu nije imao ko da prepozna, pa kao da nije bilo dovoljno to što danas postoji 8 oblika Microsoft Office 2007, nego postoji 5 varijanti Viste. Što je mnogo? Mnogo je. Rekli su oni koji su izračunali da je odabrana varijanta Viste preskupa, a pomislili da Office ribom predstavlja put u paklenu borbu sa korisnicima i zadržaše Windows XP i Office 2003. Ne zanima me kapitalni neuspeh marketinga Microsofta i to što je prodaj Viste toliko podbacila da će sad morati da izbace sljedeći Windows pre nego što su to hteli. Mnogo više ne zanima to što mali Perica pokušava da me ubedi da grešim zato što koristim Vistu. U samoj težnji da razlučim šta mi se više sviđa, a šta je primereno realnoj potrebi, ne operem se mnogo tim napadima. Ali kad mi neki kolega objasni svoje probleme sa Vistom, uvijek ispadne da ja tih problema nemam. Jedina moja intervencija pri kupovini prenosnog računara sa OM verzijom Viste Business beše dodavanje 2 GB RAM-a. Proizvođač je prvoliga sa modern notebooka iz više klase. Tako mu beše i cena, neprijatno visoka, ali nisam se pokajao. Godinu i po dana intenzivnog korištenja bez ijednog jedinog problema. Da li treba da pitam gde sam pogrešio, pa su problemi izostali? Primećujem da prepričavanje mog iskustva iritira neke sagovornike, pa im olakšavam. Moj stalni računar starije generacije, pa Vista Ultimate na njemu ne radi performantno. Ta Vista mi služi samo za testiranje. I dalje kao glavnu platformu držim Windows XP koji podržava sve što mi treba. I kad navedem sva ta iskustva sa Vistom, nađe se tu negdje mali Perica koji čuje sve to, odmah potegne nekakve čudne argumente kojima dokazuje da ja nikako ne mogu da budem u pravu. Pominje programe za koje nikada nisam čuo, a koji neće da rade na Visti. Posle saznam da su to nekakve igre. Priča mi o hardveru koji više nije kompatibilan sa Vistom. Znam to, ali ja sam svoj SB Live Value ipak uspeo da nateram da svira na Visti. U frustraciji mali Perica napušta Vistu kao objekat napada i prelazi na viši nivo, izvlači neke vesti o zategnutim odnosima između Microsofta i Evropske unije. Šta me briga za to? Priča mi kako bi trebalo sprečiti Windows da se javi kući. Legalizuj ti svoj software pa ti to neće smetati, to što meni ne smeta. Kad ništa drugo ne uspe, mali Perica me optužuje da sam potrošio mnogo novca za hardware kojim zarađujem web svoj nasušni. E, tu me konačno raskrinkava. kriv sam jer sam odavno navikao da radim bez zastoja i bez plavih ekrana smrti. Nemojte pogrešno da me razumete, mene Vista uopšte ne interesuje. U poslovima kojima se bavim, neki od njih iziskuju potrebu da idem u korak sa aktualnim stanjem na tržištu. A pošto ja nisam mali perica, moram da isprobam sve čime se bavim. Nemam lične potrebe za hvatanjem uvek najnovijeg, inače bih i dalje koristio Windows 2000. Moja pojenta je u sljedećem pitanju. Zašto me mali perica uverava da je loše ono što iskustveno znam da je dobro? Da li je to dovoljno dobro i da li je zadovoljilo sva očekivanja? Druga je priča. Razumete li sada zašto savete da koristim ovaj ili onaj operativni sistem, odnosno program, primam u jedno uvo, a otpuštam na drugo? Možda zato što između mojih ušiju nema ničega, a možda i zato što mene najnoviji operativni sistemi i programi ne zanimaju kao korisnika, već kao nekoga kome se obraćaju oni koji su načinili svoj izbor. Da li je moguće da je sredstvo važnije od cilja, a cena hardvera od mog vremena, kada god pokušavam da završim neki posao za sebe ili druge? Treba li da imam sluha za one koji su angažovali novu generaciju softvera, instalirali ga na 5 maraka jeftini hardver i sad imaju problem? Kad god to pomenem, pojavi se neko da me uverava kako je Microsoft zla firma, monopolista i nisam upamtio baš sve. Možda je sve baš tako i možda to nekome i jeste bitno, ali meni nije. Teza o zlu verovatno ima veze sa vrednošću firme i ponašanjem na tržištu. To ponašanje mi liči na legitimne metode u kapitalizmu. Jedan prijatelj me je uputio na nekakve dokumente Vrhovnog suda Amerike prema kojima bi trebalo da prihvatim nova značenja reči monopol, beše jedini na tržištu, zar ne? Možda je Microsoft monopolista, ali ja i dalje imam pravo da potpuno obrnem čurak i pređem na Linux ili Mac platformu. Čuvam vas kako škrgućete i pitate se koliko mi je Microsoft platio da izigravam drvenog advokata. Nije mi platio ništa, jer već upošljava više advokata nego inženjera. Smeta vam to što ne prihvatite moj indolentan stav prema svemu što Microsoft radi. Ja ne mogu da preduzem ništa protiv pojava na tržištu, bile to optužbe ili dokazi neželjenog ponašanja. Imam više razloga da budem ljut na tu firmu nego većina vas, jer sam za sve ove godine veoma dobro upoznao i dobro i loše što iz nje izlazi. Napadi malog perice su kao moda koja se vraća. Slušam iste tvrdnje koje sam slušao pre 20, 15, 10 i 5 godina. E pa, koliko me nije tangiralo tada, toliko mi je svejedno i to što se mali perica opet dao u akciju. Pogotovo je postala monotona, nejednačina, staro bolje od novog, pričamo je to staro, prošli put bilo novo. Vidimo se opet za 5 godina. U potpisu ove priče o modi koje se uvek vraća, Dragan Grbić. Časopis Pisi za računarske profesionalce. Nema drugog sata bez prvog, kada bi se čuli drugi, moramo da završimo prvi. Pa završimo prvi sat današnjeg zakona akcije i reakcije. Poluvreme je dobro da se timovi malo izduvaju, malo opuste, a publika pregrize po kojoj IT kokicu. Svejedno, dobra muzika u poluvremenu, a u međuvremenu budite i dalje sa Zajrom.
Nazvaću ga
Zakon akcije i reakcije.
A, to ću mu donijeti sreću.
Zaj.
Mislim da su sasvim uspešno progurali prvi 60 minuta emisije Zakon akcije reakcije, pa je red da počne i drugi sat. Kao i u prvom i u drugom satu, naši životi okruženi high-techom i reakcije ljudi na high-tech svet oko nas. Ovo je Zajer.
Najslavniji prirodnjački magazin sveta, National Geographic.
Evo sad jedne male minijature, male minijature, ovo je zaista pleonazam. Evo sad jedne minijature. Caroline Alexander, posjećena je Stonehenge-u. Jedna od najvećih misterija i jedna od najvećih atrakcija, kako starog, tako i novog sveta. Caroline Alexander je posjetila ovo nalazište i kaže da prvi pogled na Stonehenge često pada sa druma, dok brzo prolaze autoputem A303 koji skoro bezobzirno preseca ulaz u taj spomenik kulture. Stonehenge izgleda im kao nejasna gomila beznačajnih izvučina u prostranoj i jednoličnoj ravnici. Ali čak i zove neposvećene perspektive letiničnog pogleda, impozantni obrisi Stonehenge su nedvosmisleno praistorijski i na trenutak stiče se utisak da ste kroz pukotinu vremenu upali u neki izgubljeni svet. Izbliza, usred meteža razbijenih i stojećih kamenih blokova, Stonehenge ipak izgleda manje nego što posjetioci očekuju, uprkos tome što je očigledno bio potreban ozbiljan poduhvat da bi se podigli slavni kameni blokovi od peščara. Najveće težak 50 tona. Stonehenge se u današnje vreme smatra jedinstvenom građevinom, a verovatno je tako bilo i u vreme njegovog nastanka pre nekih 4.500 godina. Kameni spomenik izrađen po uzoru na prethodne drvene i zaista masivni horizontalni blokovi koji pokrivaju parove uspravnih blokova spojeni su sa uspravnim blokovima, stolarskim spojevima, kamenih klinova i ležišta, što pokazuje koliko je ovaj hibridni spomenik bio revolucionaran. Njegove ruševine još odišu tom inovativnošću, svešću o jedinstvenosti s lutnjom otkrivanja. Ljudi koji su podigli Stonehenge otkrili su nešto, nabasali na neku novu spoznaju, izvršili proboj. Nema sumnje da su brižljivo raspoređeni kameni blokovi prožeti zračenjem. Ali kakvim? Mada postoji bezbroj teorija, niko pouzdano ne zna. Stonehenge je najpoznatije preistorijsko nalazište u Evropi i među najbolje istraženim na svetu, ali svejedno ne znamo čemu je tačno služio onima koji su ga izgradili. U prošlosti su arheolozi pokušavali da proniknu u tu tajnu, tako što su iscedili svaki podatak iz samih kamenih blokova i pomno proučavali njihove obrise, ogrebotine, pa čak i senke. Ali u novije vreme, naučnici su proširili svoje istraživanja u dva pravca, na ostatke obližnjeg neolitskog sela, kao i na krševiti planinski vrh na jugozapadu Velsa. Mada, još nema konačnog odgovora, ta dva krajnje različita arheološka istraživanja nude nove, uzbudljive odgovore na drevne tajne Stonehenge-a. Eto, to je bila minijatura Caroline Alexander koju sam želeo da vam interpretiram ovom prilikom, posvećena njenom prvom utisku pri susretu sa Stonehenge-om. Kada bi kamenje moglo da govori. Inače, mogu da vam priložim jednu sliku, bez obzira što ste na radiju. Na njoj se vidi deo kamenih Stonehenge blokova, jedna dizalica i tri radnika koji su u toku neke intervencije na jednom deliću Stonehenge prstena. Potpis ispod slike kaže: godine 1919. radnici pokušavaju da spreče prevrtanje opasno nagnutih drevnih stena, teških 35 tona. Pošto je dugo vremena bio u privatnom vlasništvu i izložen propadanju, Stonehenge je 1918. godine pripao državi.
Jednomesečno u vašim rukama. National Geographic. National Geographic. Srbija.
It's fantastic.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
1, 2, 3, 4.
Zair.
Say yo, Sean Kingston.
You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do your dirt. They'll dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever.
Lasts forever.
They say we're too young to get ourselves sprung. Ooh, we didn't care, we made it very clear. And they also said that we couldn't last together.
Last together.
See, it's very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind, you have to get declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. It was back in 99, watching movies all the time. Ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other.
See each other.
And then I came out, mommy moved me down south. Ooh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me.
Girl for me.
See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you have to get declined. Oh, love, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's spinning, now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted. And I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind, and I don't think it's clever.
Think it's clever.
You're way too beautiful.
Ovo što ste čuli bilo je nešto bilo muzikalno. Ovo što slušate je zakon akcije i reakcije. A evo šta nas čeka dalje.
Mark Rudolph. For $1,000. And you give me the identity of our golden mystery group.
This radio station was named for Wallace.
Directly, Mr. Zorn Mowgli presents the very favorite showtime.
Volim slušati radio. Volim slušati radio. Radio, radio, radio.
Sada ćemo se malo baviti komunikologijom. Idemo na temu zvanu intervju. Autor je Goran Bulatović, a odlučio se za odabir pravog mesta za intervju. Mladi novinari, obratite pažnju. Samo da znate, novinar bira mesto i ambijent za razgovor u kojem će se sagovornik osjećati prijatnije, ponašati prirodnije i biti otvoreniji i spremniji na saradnju. Dakle, kako odabrati pravo mesto za intervju? Intervju.
Intervju je dinamičan i živ novinarski žanar, izrazito atraktivan. Nije jako se dobro uradi, veoma je cenjen, kako mediju u kojem je izveden, tako i od strane konzumenata. U veštini, svrsi i neophodnim pripremama novinara za vođenje intervjua, ispisano je mnogo stranica. Svoje iskustvo u obliku dobrih saveta mladim kolegama ponudili su novinari veterani, ali magične formule za uspešno spravljanje intervjua i dalje nema. Formula kao sredstvo koje bi trebalo samo mehanički primeniti jednostavno ne postoji, osim uopštene preporuke da nema dobrog intervjua bez temene pripreme i jasnog fokusa. Priprema i fokus opet zavise samo od novinara i njegove domišljatosti. U obilju dobrih saveta vezanih za neophodna istraživanja i fokus, čini se premalo je oni koji se tiču mesta na kojem se intervju obavlja. Nedavno je u sred izborne kampanje u medijima osvanula vest da je jedan političar iz svog stana izbacio novinarku koja je došla da ga intervjuiše. Intervju je prekinut kada je novinarka ponovila politički osetio pitanje odnosa stranke prema Kosovu. Vest su naravno preneli svi mediji, osuđujući postupak političara koji je u besu polomio kasetu iz diktafona. Prema iste vesti, mesto intervjua predložio je sam političar, a novinarka je na to pristala. Političar se kasnije izvinio, ali je slučaj dobio dimenzije skandala. Za dobar intervju je, uz dobru pripremu, potrebno i to da novinar čvrsto drži sve konce u svojim rukama, uključujući tu i odabir mesta za razgovor. Mesto intervjua moramo prilagoditi temi i fokusu razgovora, kao i samom sagovorniku. Ambijent u kojem radimo intervju u velikoj meri može da pomogne da sagovornika opustimo ili zategnemo i sa manje napora dobijemo željenu priču, ali isto tako može da nam napravi i ogroman problem. Ukoliko prethodno nismo jasno odredili temu i fokus intervjua, nismo sigurni šta tačno hoćemo, imat ćemo problem da odeberemo i mesto za njegovo snimanje. To važi za novinare svih medija, a naročito za one koji rade televizijski intervju. Zamislite na što bi ličio razgovor sa predsjednikom vlade, u kojem on u svom stanu, u bademantijelu i papučama, udobno zavaljen u troset, govori o Kosovu i mazi svoju mačku. Sve i da ponudi najgenijalnije rešenje, hoće li mu auditoriju verovati? I nije u pitanju samo verovanja u njegove reči. Signali koje šalju, ambijent i odeća trebalo bi da budu u skladu sa temom, nikako u neskladu, jer ruše priču. Dakle, kućni ambijent za razgovor sa predsjednikom vlade bio bi pogodan samo ako želimo da ga predstavimo kao privatnu ličnost, a onda su sva politička pitanja, pa i o Kosovu, izlišna. Ili, zamislite ministra nečega koji u listarodelu i kravati sedići za svojim radnim stolom i kompjuterom u svom kabinetu sa državnim grbom i zastavom iz Alkića govori o svom hobiju, pripremi kulinarskih čarolija i svom tajnom receptu za svadbarski kupus. U kabinetskom ambijentu koji sugeriše formalan razgovor, novinaru bi, priznaćete, bilo prilično teško da izmami kuvarski recept. Za takav razgovor bolje bi bilo smestiti ministra u kuhinju i pripasati mu keselju, a njemu bi bilo lakše i prirodnije da o toj temi govori uz šporet. Slično i sa ostalim profilima sagovornika, stručnjacima, umetnicima, lekarima, profesorima, padobrancima. Novinar tokom pripreme za razgovor također treba da vodi računa o karakteristikama ličnosti svojih sagovornika. Snimanje stidljivih, introvertnih ljudi ne bi valjalo da se odvija na mestima na kojima je gužva i buka. Ako imate posao sa pričanjim, ekstrovertnim sagovornikom, bolje da ga odvedete u neki tesan prostor. Ako vam sagovornik naginje formalnom ponašanju ili neformalnom, ako je u žalosti, birajte mesta za intervju sa takvim sagovornicima prema temi, fokusu i njihovoj ličnosti. Novinar unapred treba da zna da li potencijalni sagovornik govori tiho, da li naprotiv voli da viče, da li je osion, da li voli da se pravi važan ako ga njegovi gledaju, da li je prirodan i susretljiv, da li je konspirativan. Uvek u redakciji postoji kolega koji može da da mladom novinaru podatke ove vrste i niz korisnih savjeta. Kako manu ili vrlinu sagovornika savladati, zaobići, iskoristiti da se dobije više podataka. Novinari često presreću po skupštinskim kuloarima poslanike, političare, šefove različitih skupštinskih tela itd. I uopšte guži uzimaju s nogu njihove izjave, komentare, beleže njihove stavove. Ukoliko uzimate nečiju izjavu s nogu, a ona je također mini intervju, ne očekujte produbljene, dobro promišljene i potkrepljene odgovore. Ne očekujte eksplikacije, dubiozne argumentacije ili polemike. Ali, ukoliko istog sagovornika smestite u fotelju na neko mirnije mesto, i njegovi odgovori bit će sasvim drugačiji. Političari vole da se slikaju i daju intervjue, ali se često dešava da, kada se uključe diktafoni i upale kamere, od dogovorene teme i konkretnih informacija novinar dobije samo bujicu reči prepuno opštih mesta. Jednostavno, neki ljudi se drugačije ponašaju i govore kada se oko intervjua dogovarate off the record, a drugačije kada intervju počne. I tada odabir mesta može mnogo da pomogne. Desilo mi se tako da sam radio intervju sa predsjednikom jedne male opštine koji je raspolagao velikim brojem statističkih ekonomskih pokazatelja, ali imao vrlo malo iskustva sa novinarima i televizijom. Samo prizvuk kamere ga je činilo nekako važnije. Razgovarali smo tako što je on sedeo za svojim radnim stolom u kabinetu koji je mnogo viši od stolice na kojoj sam sedeo ja i na kojoj za vreme sastanaka obično sede njegovi potčinjeni. Desilo se da sam snimanje intervjua nekoliko puta morao da prekinem. Ponavljao sam šta očekujem i ponovo počinjao, ali umjesto obilja podataka koji su mi bili potrebni, dobio sam samo prazne reči. Čovjek je terao politiku umjesto da pruži konkretne odgovore. Onda mi je sinula ideja. Ljubazno sam zamolio čovjeka da promenimo mjesto. Sada sam ja sedeo u visokoj fotelji predsjednika opštine i držao sve konce u rukama, a on se našao u stolici za potčinjene. Intervju smo snimili u jednom kadru, a predsjednik opštine odgovarao je pod konac. Slično se desilo i kada sam prilikom protokolarne posete od nekadašnjeg ministra ekologije u zgradi jedne opštine u Bačkoj pokušao da dobije mini intervju i odgovor na pitanje kako će konkretno pomoći lokalnoj zajednici da reši problem deponije koje ugrožava okolne njive, a čiji se smrad širi kilometrima unaokolo. Ministar je prvo terao politiku, a onda je pokušao da ublaži problem i na kraju da ga potpuno negira. Nisam bio zadovoljan, pa sam ga zamolio da intervju obavimo na nekom drugom, prikladnije mjestu. Izgovarao sam se na buku. Pristao je. Intervju za televiziju smo uradili u sred deponije, okruženi brdom đubreta, jatom gavrana i svraka i naravno nesnosnim smradom koji je potpuno promenio ministrovo lice, ali i odgovore. Više nije negirao problem, njegova posjeta opštini izgubila je protokolarni karakter. Shvatio je zašto se meštani žale, obećao da će pronaći novac da se deponija izmesti, a želeći da se što pre udalje od smrada, čak i samom sebi postavio rokove. Intervju je emitovan istog dana na nacionalnoj frekvenciji, a opštinarima i građanima je ostalo jedino da budu uporni i da ga čvrsto drže za reč. Ova dva primjera iz ličnog iskustva pokazuju kako od samouverenih ljudi koji misle da sve konce drže u svojim rukama samo izmeštanjem iz uobičajenog konteksta u kojem se dobro osjećaju, mesta razgovora dakle, možemo da dobijemo važne, iskrene pa čak i neočekivane gore i činjenice. Mnogo je češći slučaj da sagovornici ispoljavaju nepoverenje prema novinaru i nelagodu prema mjestu na kojem radimo intervju, studio ili redakcija na primjer. Tada biramo mjesto i ambijent za razgovor u kome će se sagovornik osjećati prijatnije, ponašati prirodnije i biti otvoreniji i spremniji za saradnju. Izbor mjesta za intervju, kao osnovni izbor sagovornika, teme, fokusa i ugla priče, najčešće zavise samo od novinara. Posvetimo odabiru mjesta za razgovor bar malo pažnje tokom pripreme. Budimo kreativni, kontrolišimo i ovaj segment intervjua i potpuno sam uveren da će naše priče biti bolje, sagovornici otvoreniji i da nikada nećemo doći u situaciju da nas političari izbacuju iz svoje kuće. Bio ovo mali i efektan čas komunikologije. Goran Bulatović govorio je o odabiru pravog mjesta za intervju, jer novinar treba da bije na mesto i ambijent za razgovor u kojem će se sagovornik osjećati prijatnije, ponašati prirodnije i biti otvoreniji i spremniji za saradnju.
Radio za emotivne početnike. Jer treba voleti radio.
Link. Časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv.
I htio sam da probam, pošto mislim da imam talenta u brbljanju, pa ajde da se proba, što da ne, da to bude malo i u javnosti, znaš.
Da li si radio reportažu?
Pa jesam, ne, stara.
Kako je prošlo?
Jao, i prva je bila neuspešno. Nestale su baterije u posljednju trenutku kad sam trebao da se javim sa hipodroma.
Pa kako si se snašao?
Pa, to je bilo vrlo zanimljivo. Javio sam se iz obližnje kafane Sixtog, da fora dok su okolo bili pijanci, pa je bila živa.
I onda su oni gledali kako mladi reporter.
No, nisu imali vremena ni za to. Oni su samo gledali u čaši i plaše.
Ovo je Zair. Volim slušati, volim voditi. Volim slušati radio. Volim slušati radio.
nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
DVD, a? Digitalne vesti dana.
Dana.
O lažnom i pravom zvuku. Kao su filme Jodwek navode, izmišljeni zvukovi zaista zvuče bolje od originala. Nedavno su engleski psiholozi snimali zvuk ljudi koji hodaju kroz blato i preko opalog lišća. Potom su ložirali taj zvuk, stiskajući vlažne novine ili umačujući prste u cornflakes i modifikujući ritam zvukova na kompjuteru. Od dobrovoljaca je zahtjevano da identifikuju najrealističnije zvukove. Čak 70% se odlučilo za lažne zvukove. Smatra se da će izolovanje kvalitete koji su prenaglašeni u lažnim zvucima pomoći u razumevanju kako ih naš mozak identifikuje. Eto, pa sad vi vidite šta je uverljivije, stvarni ili virtuelni život, pardon, zvuk.
Ja putujem.
Ja istražujem.
Ja otkrivam.
Ja opisujem.
Ja čitam Planetu, magazin za nauku, istraživanja i otkrića. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Malo o bezbednosti i zaštiti, može li? Može, kaže Mile Gostović, načinjujući temu zvanu USB flash diskovi. Sa konkretnim naslovom Tamna strana korisnog mališana. Jer tokom proteklih nekoliko godina na tržištu se desio bum kada reč o USB flash memory. U početku je ovaj uređaj pre svega bio simpatični gadget, svetlucavi komad računarske opreme i nije bio baš toliko dostupan širokim masama zbog svoje cene. Danas pak on je redovno rešenje za skladištenje podataka, a sve više korisnika se oslanja na njega. Međutim, sa upotrebom USB-a vezani su i brojni rizici o kojima se do sada malo govorilo, a o kojima ćemo sada progovoriti. Dakle, tamna strana korisnog mališana zvanog USB. Jedan deo uzroka popularnosti ove memorije jeste u njenoj ceni. Kako je ona drastično pala u posljednjih nekoliko godina, a kapaciteti su značajno porasli, flash memorija se može pronaći maltene na svakom koraku. Možete kupiti u supermarketu ili lokalnoj bakalnici. Dalje, tu je i lakoća upotrebe, jer kod današnjih računara u većini slučajeva nije potrebna nikakva instalacija drajvera, što svakako olakšava korištenje, pogotovo kod osoba sa slabijim poznavanjem rada na računaru. Nikako ne smemo zaboraviti koliko su zgodne ove spravice, jer sa sobom uvijek možete imati datoteke koje mogu zatrebati, bilo da se radi o fotografijama, nekim podacima i prezentacijama sa posla ili o bilo čemu što prevazilazi fizičku veličinu optičkog diska. Flash memorija je zbog svega pobranog postala standard, pa je između ostalog nekada jako popularnu floppy disketu učinila dalekom istorijom i to posle njene više decenijske upotrebe u nekoliko različitih formata. Ipak, nije sve baš tako ružičasto. Pogodnosti koje imaju USB-ovi sa sobom nosi određene probleme i to pre svega kada se govori o sigurnosti. Dok većina premium modela dolazi sa nekim oblikom ugrađenog softvera za zaštitu pomoću koga možete šifrom onemogućiti pristup ili enkriptovati sadržaj diska, obični uređaj nemaju takve mogućnosti. Na flash memory se često mogu pronaći informacije koje su vitalne za poslovanje, što također predstavlja popriličnu pretnju. Svi podaci koji su smešteni na kompanijske mreži imaju određene nivoje zaštite koji će odbiti sve osim onih najupornijih hranjivaca podataka. Kod USB-a takvi nivoji ne postoje. Nikako ne smemo zaboraviti da je zbog svoje veličine ovaj uređaj lako izgubiti ili zaturiti, tako da sve prethodno postavljene sigurnosne barijere u sekundi padaju u vodu. Još jedna bitna stvar jeste da većina korisnika skoro nikad ne pravi rezervne kopije podataka koje se nalaze na flashu, tako da korisnik neće imati backup na koji se može osloniti. A sada nekoliko reči o trojanskom konju.
RM, osim ovih direktnih prednji, postoji potencijalne indirektne štete. IT menadžeri i administratori mogu da potroše ogromne količine novca na implementaciju odgovarajućih sigurnosnih rješenja i utroše puno vremena na edukaciju korisnika o tome koliko je bitno zaštititi podatke, a opet, jedan mali uređaj veličine gumice za brisanje može obezvrediti sav taj trud. Zato nije ni čudo što se sve više firmi odlučuje na zabranu korištenja flash memorije u korporativnim sredinama. Postoji jedna prednja koju sa sobom nosi uređaj ove vrste. Flashevi predstavljaju svojevrsne trojanske konje za donošenje raznoraznih neželjenih i štetnih programa direktno u središte kompanije ili organizacije. Retko se dešava da korisnik to čini sa namerom, ali opet se sve svodi na činjenicu da se USB disk koristi u okruženjima koja nisu kontrolisana od strane kompanije. Korisnici često upotrebljavaju službene fleševe i kod kuće na računarima koji vjerovatno nemaju toliko visok nivo zaštite kao oni na poslu. Privatni fleševi se često upotrebljavaju za premještanje poslovnih podataka sa jednog mesta na drugo, a svako mešanje upotrebe jednog uređaja za privatne i poslovne svrhe svakako povećava rizik da će biti informacije biti kompromitovane. Ono što zabrinjava jeste činjenica da je upotrebu ovih uređaja nemoguće pratiti. Nedavno objavljenom istraživanju kompanije SanDisk, 77% IT menadžera i krajnjih korisnika u kompaniji priznalo je da upotrebljava svoje private flash diskove za poslovne potrebe. Svaki četvrti je priznao da se na ličnom disku između ostalog mogu pronaći i podaci o klijentima, a 15% ispitanika reklo je da oni čak drže poslovne planove na USB diskovima. Ovi podaci svakako moraju da zabrinu. Zato se postavlja pitanje šta činiti. U većini dosadašnjih slučajeva onesposobljavanje USB portova na računarima je bilo jedno od rješenja. Možda zvuči kao previše ekstremna mera, ali ipak USB port je gateway za korisnike pomoću kojeg će kontrolisano mrežno okruženje doneti eksterni uređaj za skladištenje. Iako su šanse da se napravi šteta prilično male, to je i dalje problem i stvarna ranjivost sistema. Možda zvuči i pomalo paranoično, ali za gore pomenuto rješenje svakako ima razloga. Na kraju krajeva, do sada je bilo reči samo o šteti nastaloj slučajnim putem, gubljenjem podataka ili sigurnosnim propustima. Šta ako se dogodi situacija da nezadovoljni zaposleni preko USB-a želi namerno da napravi štetu ili da išete iz firme sa povedljivim podacima na flash disku? Imajući ovu vidu, možda je nulta tolerancija jedino pravo rješenje. Također, veliki problem je u tome što mrežni administratori ignorišu ovaj propust i jednostavno nisu ni svjesni rizika. Ovo ipak može biti opasna igra. Sigurno ste do sada čuli veliki broj priča o tome kako se iz dana u dan pojavljuju neželjeni programi koji aktivno tragaju za prenosnim uređajima i kopiraju se na njih. Većina ovih programa je u principu bezopasna, ali je pitanje dana kada će se pojaviti onaj koji bi mogao da napravi zaista ogromnu nevolju. Bilo je ovo alarmantno upozorenje Mileta Gostovića na tamnu stranu korisnog mališana zvanog USB flash disk. Da li ste i vi razmišljali o ovoj dimenziji bezbednosti i zaštite vaših korporativnih podataka?
Da, časopis za poslovnu primjenu informacijnih tehnologija.
Internet, ogledalo.
Evo jedne dobre pesme,
Zajedno.
Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I've got the gift, gonna stick it in the goal. It's
time to move your body.
Yeah.
the classes, music for your masses. Good, no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body.
Dokaza da internet ljubav traje kratko. Veze parova koji su poznani preko interneta često kratko traju. To su pokazali rezultati istraživanja na jednom australijskom univerzitetu. Razlog za to nalazi se u činjenici što se ljudi često emocionalno vežu pre nego što se upoznaju uživo. A kada se upoznaju, osoba im se često fizički ne sviđa. A isto istraživanje pokazalo da se osobe ženskog pola češće razočaraju jer lakše mogu da padnu na virtualni šarm muškaraca. Zanimljivi mailovi, duhoviti i pametni komentari nestanu kada se osobe sretnu. A na kraju se ispostavi da osoba ima mane koje nikada nije spominjala. Prema rečima Matthewa Bumblinga s Tehnološkog univerziteta iz Queenslanda, ljudi mogu da se lako zaljube u virtualne partnere, baš zato što ih ne vide i zapravo ne poznaju, pa tako ne poznaju i sve njegove mane. On preporučuje osobama da se nađu već nakon razmene nekoliko mailova kako bi odmah znali na čemu su i šta mogu da očekuju u budućnosti.
Ovo je bilo sasvim ok. Hajde da načinimo sljedeći korak.
Internet. Sve o svetu, internetu.
Nešto o inicijativi moćnih i smrti interneta, bar onakvog kakvim ga znamo. Iris Miljković.
My body's gone and I can't help but think standing up here in all this applause and gazing down.
Kako neki stručnjaci smatraju, velika američka korporacija AT&T uopšte ne miruje i traži nove načine da progura svoju inicijativu. Posljednji potez vezan je za tvrdnju ove kompanije da će telekomunikacijna mreža i njeni kapaciteti dostići svoj limit 2010. godine ukoliko se u postojeću mrežu ne ulaže. Jim Ciccone, koji je zadužen za zakonodavne poslove u AT&T-u, izjavio je na skupu stručnjaka u Londonu pre nekoliko mjeseci da je u toku sljedeće tri godine
potrebno investirati preko 55 milijardi dolara za novu infrastrukturu, i to samo u SAD, odnosno preko 130 milijardi dolara svuda u svetu, kako bi se poboljšala infrastruktura i sprečilo gušenje interneta. Potreba za povećanjem i poboljšanjem infrastrukture je, podsjećamo, posljedica ekspanzije korištenja video sadržaja visokog kvaliteta, high definition, u posljednjih nekoliko godina, što ubrzano troši internet resurse, a smatra se da će do 2010. HD video predstavljati oko 80% kompletnog sadržaja na internetu. Jako Čigonin je direktno upotrebio kovanicu net neutralnost. Mnogi sagovornici i gosti skupa smatraju da se između njegovih reći mogu naslutiti nagoveštaj prioritetizacije pojedinih sajtova i tipova internet saobraćaja. Na pojedinim blogovima i sajtovima nevezano za ovu priču mogli su se naći slični podaci da će kraj interneta, kakvog znamo, nastupiti 2012. godine. Na sajtu iPower grupa stručnjaka obelodanila je da je planirano da do 2012. godine internet provajderi širom sveta korisnicima nude samo pakete koji podrazumevaju korištenje određenih komercijalnih sajtova, nalik na pakete kabelske televizije koji vam omogućavaju da vidite određene kanale. Za istu godinu planirano je i ukidanje analogne televizije u Evropi, a Maes svojim kalendarom prema nekim tumačenjima predvidele kraj istorije sveta. Pa vi vidite. No, korisnici interneta ne planiraju da se predaju bez borbe. Fondacija Oplan, adresa je www.oplan.org, nezavisna i neprofitna organizacija, promoviše i podržava projekat Wireless Networking in the Developing World, jednostavan i praktičan vodič za građenje nezavisne i relativno jeftine bežične telekomunikacijne strukture u zemljama u razvoju. Rob Filkinger, autor, urednik i ilustrator knjige u kojoj je predstavljen ovaj projekat, kaže: nadamo se ne samo da smo vas ubedili da je to moguće, već da smo pokazali i da radi, i što najbitnije, dali smo vam sve informacije koje su vam potrebne da pokrenete projekat jeftinog umrežavanja i bežičnog interneta u vašoj lokalnoj zajednici. Mi znamo koliko je preko potrebno dovesti internet do mnogih gradova, sela i zaseoka Srbije, a sad znamo i kako je to moguće za malo vremena i sa manje para. Drugi, kao i momci i devojke iz iPower tima, okrenuli su se internet aktivizmu i pokretu koji želi da uključi sve nas sa željom da svi zajedno stvorimo jedan moćan glas koji će zdušno zastupati ideju da internet treba da ostane slobodan, nesputan pravilima, zakonima, uslovljavanjima i željama kontrol frikova. A Maje? Pa Maje su rekle svoje. Krajna tačka istorije ili sveta čeka nas 21. decembra 2012. godine. Sa internetom ili bez njega. Iris Miljković. Već godinama.
Ma kakvi godinama? Decenijama.
Decenijama. Svet kompjutera. Svet kompjutera. Naš najdugovečniji IT magazin.
Music.
I gave you, get on it.
Koga još niste čuli? Rekli su o... Intel je plasirao novi CPU. To je, pretpostavljate, Atom. Pa ne bi bilo loše da malo više progovorimo o ovome procesoru o kojem se toliko govori posljednjih mjeseci. Nekoliko reći o štedljivom Atom Antu, Atom Mravu. Potrošnja energije i integracija procesora u hardversku arhitekturu prenosnih uređaja je uvek bio problem za Intel, pa nije prvi put da je pribegnuto radikalnim rješenjima za taj segment industrije računara. Dakle, u tome je tajna Atom procesora. Ne tako davno počeli su da kruže vesti o pripremi novog procesora u Intelu, namijenjenog za ugradnju u široki spektar mobilnih uređaja. Procesor je prvobitno bio poznat pod kodnim imenom Silverthorn i Diamondville. Bilo je zamišljeno da se na tržištu takmiči sa ARM procesorima, vrlo popularnim u industriji mobilnih uređaja. Sve to ne bi bilo tako uzbudljivo da Atom procesor ne donosi neka interesantna iznenađenja na koje Intel u tržišnoj borbi polaže svoje karte. Naime, ovaj procesor ima moderne funkcije kombinovane sa starijom procesorskom arhitekturom. Atom je prvi u nizu x86 procesora posle poznatog Pentiuma, ali je smanjenje potrošnje energije i cena proizvodnje na prvom mestu i to na račun performancije. U svakom slučaju, Atom nije zamišljen da nadnoši Core 2 Duo, pošto su nešto manje performanse prihvatljive za hardversko okruženje za koje je zamišljen. Potrošnja energije i integracija procesora u hardversku arhitekturu prenosnih uređaja je uvijek bio problem za Intel, te ovo nije prvi put da je ova kompanija ponudila procesore namijenjene tom segmentu industrije računara. Međutim, Atom je radikalno drugačiji zbog toga što ima novu arhitekturu specijalno zamišljenu radi smanjenja potrošnje energije. Radi boljeg razumevanja događaja koji su doveli do pojave Atom procesora, moramo da se vratimo malo u prošlost. Počeši od procesora 80386, Intel uvijek ima u ponudi verzije namijenjene za manju potrošnju i mobilne uređaje. Recimo 80386EX je imao chipset ugrađen u CPU i koristio je značajno manje energije nego standardni 386 procesor. Također, vremenom su bile ponuđene low power verzije 486, Pentium i Pentium 2 procesora. Ali u svim pomenutim slučajevima u osnovi je korišćena veoma slična arhitektura kao za procesore namijenjene za desktop. Zatim, bili su ekonomični u potrošnji energije, dok su suštinske razlike bile beznačajne. Pentium M, objavljen 2003. godine, predstavljao je radikalan zaokret, jer je doneo različitu arhitekturu u odnosu na desktop verziju Pentiuma 4, a i bio je uz dobre performanse popularan zbog smanjene potrošnje energije. S druge strane, Pentium M je i dalje bio izveden iz Pentiuma 3, donoseći iste probleme. Intel je umeđu vremenu pokušavao da proizvede low power procesore u to vreme, ali su oni u suštini bili usporene verzije Pentiuma M. Atom je također prema arhitekturi dizajniran za smanjenu potrošnju energije i sasvim je drugačiji. On ne predstavlja nastavak neke ranije arhitekture, tako da su novi procesori po potrošnji veoma skromni i efikasniji od standardne ULV arhitekture. Marijana Perak je tako nekoliko reći progovorila o štedljivom Atom Mravu, dakle procesoru Atom, u kojoj posljednje vreme je veoma česta tema raznih napisa, članaka, komentara i foruma i koji se ugrađuje u najnoviju generaciju ultra portabilnih uređaja.
šta ti ovo, jesi to neki ribolovački magazin?
Samo, hoću da peču preko interneta.
Som, a, oj, som!
Čitaj latinicu.
Com, vaša svakodnevna potreba za hardverom, softverom, vestima, Linuxom, igrama, Macintoshom.
Com, kompjuter i komunikacije.
Com, za informatičko-komunikacijone tehnologije. Computer and Communications Magazine.
Com.
And GSM.
Evo došao trudio da se polako oprašam od vas, kroz ovaj pomalo isprani zvuk mikrofona jer drugi nemam pri ruci. Naime, tokom svog intenzivnog letenja ove nedelje zatekao sam se na jednoj smeni u Podgorici, pa je to i mesto na kojem je nastao ovaj zaje broj 413, zbog toga ne morate mnogo da mi zamerate, čak naprotiv, nije bilo mnogo priče o Podgorici, jer sam tu došao sa paketom i priloga i muzike koju sam servirao u današnjoj emisiji. A sve ovo zaradio sam, sve ovo odradio sam zahvaljujući glasovima i prilozima Dejana Ristanovića, Dejana Ilića, dva Dejana, Branka Žakovića, Dragana Grbića, Goran Bulatovića, Iris Miković, Caroline Aleksander, Marijane Perak, Mileta Gostovića i Sirena Mejica. Nakon ovog, sedam za komanda aviona i spodvili se vraćamo u Beograd, a vama zakazujem novi susret u novom zakonu akcije i reakcije koju možete slobodno da slušate i od pozadi, jer je i redni broj emisije takav, 414. Doviđenja do 414. zajera. I, kurija, for take off!
Da izjednačimo rezultat i kažemo da je danas emisiju završavamo nerešeno.
Što se sve kasnije odrazi i na montažu i na...
Alhamdulillah.
Vidit ćemo koliko bude bilo još zainteresovanih.
Čemu nama koristi Eulerova jednačina?
Da!
Ničemu.
Ja nosim pati to deo.
Bilo je ovo još jedno izdanje Zakona akcije i reakcije. Emisije posvećene reakcijama na ljudi, high-tech, sve toko nas.
Bilo je bolje nego obično.
Te snimke do kraja života morate gledati isključivo H8 kako red.
U krajnjem slučaju niste jedini.
Slušamo se na FM-u, gledamo se na internetu, na mobli.co.ju, a rastemo na tačno određeno vreme, nedelju dana.
Etički bi bar bilo da sebi kažete ja sam loša osoba.
Alright, doviđenja svima. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je sintetički svet.